Du lytter til Min Første Krig, en radiodokumentar fra Radio 4 Udland. Uden for Sofiakirken i den ukrainske hovedstad Kiev står der et træ. I træet hænger der 261 klokker. Krigen i Ukraine har sat sig dybe spor i landet. Og der er mange måder at gøre krigens konsekvenser op på. Den her lyd er en af dem. For hver klokke symboliserer et barn, som er blevet dræbt i krigen. De bliver hængt op for at give en stemme til dem, der ikke er her mere. Klokkerne beretter ingenting om den tragedie, der ligger bag hver af dem. Men de fortæller dig én ting. Jo mindre en klokke er, jo yngre var barnet.
Rusland er ved at invadere Ukraine.
Der er krig i Europa, og fronten er i Ukraine.
Today at 1, we're live in Ukraine.
Begin this hour with the military invasion.
Krig i Europa er desværre nu en realitet.
Mads Anneberg, vores Europa-korrespondent på Radio 4, befinder sig altså i Kiev.
Mit navn er Mads Anneberg. Jeg er korrespondent på Radio 4, og i år begyndte jeg at dække min første krig. Det var ikke fordi, jeg tog i krig. Tværtimod så kom krigen til mig den 24. februar, da jeg vågnede i Ukraines hovedstad Kiev, og de første russiske bomber allerede var faldet over byen. Nu tager jeg tilbage for at følge op på de folk, jeg mødte, og blive klogere på, hvordan krigen har forandret landet og dem, der bor der. Det her er en radiodokumentar i 4 afsnit. Jeg har valgt at kalde den Min Første Krig, fordi ikke bare for mig, men også for millioner af ukrainere, er det første gang, at de står midt i en krigszone. Det er nogle af dem, du skal høre fra i den her serie. Det her er afsnit 3, og det har fået titlen Krigens Spor. Og der er tusinder af eksempler, man kunne hive frem. Krigen har sat enorme aftryk på Ukraine. Nogle af dem kan fjernes, hvis du har tid nok. For eksempel skal du senere i det her afsnit med på minerydning på en lille grusvej ude på landet, øst for Kiev. Men krigen har også sat aftryk, som man ikke bare kan finde og smide ud.
You're a journalist, yeah?
Yeah, I am. From Danish radio station.
På en bænk ved siden af de 261 små klokker har jeg lavet en aftale med en ukrainsk psykolog.
My name is Dmitry. I'm from Kiev. I'm Ukrainian. I'm psychologist. I work for...
Han hedder Dmitry Panfilov. Han bor i Kiev, og gennem hele krigen har hans praksis været åben.
Has your work changed since...
Jeg vil gerne prøve at få et billede af, hvordan krigen har påvirket Dmitrys arbejde, og dermed også en hel befolkning mentalt.
You know, it's a complicated question because in some part of my work, yeah, it's changed, but what is the most unexpected that the problems of my clients stays the same.
Men Dmitry fortæller mig, at faktisk så er han overrasket over, hvor mange af hans patienter, der kommer til ham med helt normale problemer, der slet ikke har noget med krigen at gøre.
I was shocked about that, that they have problems. Even I tried to talk about war. It's, I knew that it's trauma for them. They were,
Dmitry var nærmest chokeret. Det var folk fra steder, hvor du ikke kunne undgå at se krigen. Hvor bomber faldt over byen, eller folk, som var drevet på flugt.
Hard things about displacing to other countries. But when I tried to talk about the war, they said, okay, war. What about my case? What about my relationships? What about my work? What about my self-esteem? And so on.
Ja, ja, der er krig. Men hvad med mit parforhold? Hvad med min selvtillid?
And then I realized that okay, I will work in the same as I worked before. It's very strange, no?
What do you think about that?
I think that our intro reality sometimes is bigger, is more powerful than than other worlds, the real world.
Dimitris teori er, at den verden, vi har inde i os selv, ofte er større end den, der er udenfor. Jeg spørger, om han kan give et eksempel på en patient med et normalt problem. Og han fortæller om en mand fra Odessa, som ringede til ham, mens bomberne regnede ned over hans by.
He is like a very attractive man, but his problem that his relationship ends before sex, or even they had sex, but this sex is not good for him.
Han er en flot mand, men hans forhold til kvinder slutter ofte inden at de når at have sex. Eller også så nyder han det i hvert fald ikke, når det sker.
He wanted sex with all of the women which he know.
Han vil gerne have sex med en masse kvinder, men hver gang er det ligesom om, at det ikke rigtig lykkes.
To that he thinking, what's wrong? What's wrong with me? I'm not good enough, or he is feeling ashamed. But when we started our consultations,
men efter at de fik talt om det her, gik det op for manden, at han bare ville være attraktiv, tiltrækkende. Det handlede kort fortalt om hans selvtillid. Sex boostede hans selvtillid, men kun i ganske kort tid ad gangen.
For all of the women, it helps him to feel good enough. But the deeper problem is that he inside of his soul he felt not good enough. He felt bad.
And when you got that problem sorted out, did you then talk about the war?
No, because
men altså, krigen og missilangrebene over hans by, dem kunne han sagtens håndtere.
But with that he can cope. With the deeper problems, it's more complicated.
Men det er selvfølgelig ikke bare sex og parforhold det hele. Mange af dem, jeg har talt med her i Ukraine, har oplevet forfærdelige ting, som vil sidde i dem resten af livet. Og Dimitri og jeg kan jo hele tiden høre krigens konsekvenser i baggrunden, i form af de her små klokker på træet ved siden af os.
There must still be a big wound in Ukraine, at least for some people.
Yeah, it's true. It's true because, for example, we know about the Bucha, we know about the Mariupol, we know about Irpin. So, for all Ukrainians, it means wound.
Det er klart, at det der er sket er et stort åbent sår for hele Ukraine, siger han. Og det skal de have gjort noget ved, før de får en hel generation med traumer eller posttraumatisk stress.
Because I'm afraid that it can there can be bad things depending of this trauma.
Dimitri fortæller, at en tredjedel af hans patienter ser ham for noget, der skyldes krigen.
For example, it was the man from Kharkiv.
En af dem er en mand fra Kharkiv, hvis hus blev bombet. Han var flygtet til en anden by, men var bekymret for sin mor, som stadig var i Kharkiv.
He worried about his mother, which was in Kharkiv. In that situation, he felt angry, he felt guilty, and those feelings which most of us felt after beginning of the war.
Jeg spørger, om det bedste råd Dimitri har til folk, der føler sig deprimeret over krigen.
The best advice is that you can actually live. Not only survive. If you survived, That's very good. That's wonderful. But you can live.
Han siger, det er jo fornemt at overleve, men du er også nødt til at leve videre.
I know that one of our reactions, body reactions, is froze. After war, many of us froze. And in that,
mange ukrainere frøs simpelthen, da krigen begyndte. Det galt også Dimitri selv. Og man er nødt til at gøre noget, hvor man kan mærke, at man er i live.
Will help us to feel more alive. For example, it's like now, what we do now. We are in a good place, we are sitting, we feel cozy, the sun shines brightly, and we see that.
Som det vi gør nu, for eksempel. At sidde i en have i Kiev med sol og blæst, og mærke, at vi er i live.
Some of the signs that we are alive. And we should see that. That life is going on.
Jeg spørger om ham fra Odessa, som gerne vil have sex med alle mulige, så på en måde også er et godt tegn. Altså, er det godt, at folk har normale problemer i en krig?
I think it's good. It's good, but war should change us. Just should.
Det er godt, men krigen skal også ændre os, siger han. Man bliver forandret, når man oplever noget så ekstremt. Dimitri nævner på et tidspunkt en af sine patienter, som følte skyld over at have forladt sin hjemby under krigen. Han får det nærmest at lyde som en form for landeplage, som alle har, altså skyld. Jeg nævner, at jeg følte skyld, da jeg forlod Kiev, lige efter at krigen var brudt ud, og jeg tog til det vestlige Ukraine i stedet.
And I felt guilty about that for some reason.
Yeah. Some of my friends and my clients felt guilty about that, but it's not the real guilt. It's some of the something about our reaction.
Dimitri siger, at det var der også flere af hans venner og patienter, der gjorde. Faktisk så er det en fuldstændig normal reaktion på krig, siger han.
It's many, many, many things when we felt guilty. It's one of the main reactions. Some of us felt guilty.
Nogle kan få dårlig samvittighed over at forlade deres by. Andre over ikke at have meldt sig til hæren. Og nogen kan da få dårlig samvittighed over ikke at have givet penge nok til de væbnede styrker.
Didn't give enough money for our army and so on. I'm shocked when I hear some cases about the guilty, but
men ofte, siger Dimitri, så bunder det her altså ikke i virkeligheden.
In every case that I saw, that I heard, it was not about reality. You can't in these circumstances very often you can't do more than you do.
Did you feel guilty at any point?
Yeah, I felt guilty. almost all of us, I felt guilty.
Dimitri siger, at han var igennem præcis det samme som alle andre. I krigens første dage, så tænkte han, okay, det er ikke nok, hvis jeg bare arbejder. Jeg er også nødt til at melde mig til hæren.
And fight, but
men,
when I started to work with people, I realized that they really need me, and after that, I felt some kind of relief. I'm a psychologist. I should work as a psychologist and help people.
Du lytter til Min Første Krig på Radio 4. En radiodokumentar i 4 afsnit. Når krigen kommer, kan man føle skyld over trivielle ting. At forlade sin by, eller ikke at give penge til hæren. Men det kan også være mere komplekst end det.
Sorry, but it's our theater.
Yes.
Theater in project. It's only our potential theater.
Yeah.
Maxim her er 52 år gammel. Han er ukrainer, men har boet en stor del af sit liv i Moskva. Og da krigen ramte, så drev skylden over hans russiske fortid ham direkte ned på værvningskontoret, hvor han meldte sig ind i den ukrainske hær, på trods af, at han ikke havde affyret et våben siden Sovjetunionens opløsning. Det her startede for mig som en historie om en soldat. Jeg vil gerne tale med en af de mange ukrainere, som indtil 24. februar var helt almindelige borgere, men som nu spiller en afgørende rolle i Ukraines kamp mod russerne. Men historien udvikler sig til langt mere end det, og jeg tænker, at vi tager den fra begyndelsen. Jeg møder Maxim på hans nye teater. Det lyder måske lidt mere pompøst, end det egentlig er. Vi står i et kælderlokale med fire mure og et loft, men ikke så meget mere end det. Det var planen, at teateret her skulle åbne til marts, men så kom krigen.
So, it's not completely done yet. It still needs a bit of work.
Yeah. But no floor, no
roof.
No technique.
Maxim er manuskriptforfatter, og sammen med nogle venner og kolleger har han oprettet et lille eksperimentelt teater, kun med manuskriptforfattere, i en trendy del af Kiev. Men var han ikke soldat, spørger du måske? Jo, og det vender vi tilbage til. Men Maxim er mange ting. Han er uddannet arkeolog, men det var der ikke mange penge i det post-sovjetiske Ukraine. Så i 1995 rejste han til Moskva for at forfølge sin store drøm, nemlig at læse dramaturgi. Han boede i Moskva i alt 15 år og opbyggede en stor karriere i den russiske teaterverden, som han ville bruge til at starte sit eget teater hjemme i Ukraine. Men så kom krigen.
No, park tam nevelichki, tam.
It's a nice area.
Oh, I think so. Yeah.
Vi går ud af teatret og hen mod en park, der ligger i området.
Взяв Москву там разом з поляками, але
den 24. februar blev et vendepunkt i Maxims liv. Han vågnede og indså, at der var krig. Og han kan ikke helt forklare, hvorfor, men det første, han gjorde, var at tage et karbad.
Okay, and then after you took a bath and after you your parents woke up, then what happened?
Я начал збирати, намагатися зібрати тривожну валізу.
Derefter gik han ned for at melde sig til den ukrainske hær.
Why did you sign up for the army?
Теоретично я міг би не ходити, тому що в мене три дитини, там, які не мають 18 років. Ну, по-перше,
я спер, hvad der fik en manuskriptforfatter til at gå ned og melde sig til den ukrainske hær på krigens første dag. Jeg følte skyld, fordi jeg havde arbejdet så meget i Moskva i mit liv. Jeg følte, at jeg var nødt til at gøre et eller andet. Han forklarer, hvordan de ting, som før føltes store for ham, hans karriere i Moskva og dengang, hvor han stod på den røde plads i ukrainsk nationaltøj, de ting smager nu mere af at være kollaboratør og være en dårlig ukrainer.
This war absolutely destroy my own history, because my big victories for me now is not victories.
Maxim kender Moskva bedre end de fleste. Han siger, at han er et godt eksempel på et menneske, som tidligere stolede på Moskva, og på, hvad der kan ske, når man gør det.
Ну да, тому що ти заграєш з цією культурою, ти навіть навчаєшся.
Du kan blive forelsket i et lands kultur, og så sender de raketter og bomber efter dig. Jeg spørger Maxim, om han i grunden har nogle venner i Rusland, nu hvor han har boet der så længe. Og så siger han noget, som jeg ikke havde set komme. Han har en kone og to børn i Moskva.
I have Moscow's wife and to my daughters now in Moscow. And it's a great problem. It's my pain.
Det er min store smerte, siger han. Han mødte sin kone, da han boede i Moskva, og de har to døtre sammen på 12 og 13. Hele familien boede sammen her i Kiev, indtil for et par år siden, hvor moren og børnene vendte hjem til Moskva, men Maxim blev her. Han fortæller, at på krigens første dag sendte hans kone en besked.
Write me, don't worry,
vær ikke bekymret. Vi kommer for at hjælpe jer. Der hersker en fortælling i Rusland om, at de er i gang med at afnazificere Ukraine. I gang med at hjælpe dem af med en slags sygdom. Desværre tror min kone også på det, siger Maxim.
I don't know what can I do in this situation.
Maxim er en af Ukraines mange civile soldater. Folk, som indtil for nylig levede et helt normalt liv, men gik ned for at melde sig, og siden er blevet sendt i krig.
Це не був бій в тому. Я жодного разу не вистрілив за той бій, но я просив, щоб мені дозволили.
Han må ikke sige så meget om, hvor han har kæmpet. Men først hjalp han med at forsvare Kiev, og derefter blev han sendt videre.
Уламок в каску, да, я отримав там, ну, умовно кажучи, першим і на там на
20. Максим fortæller, at der gik cirka 20 minutter fra han var kommet afsted i krig, til hans hjelm blev ramt af granatsplinter. Og der mærkede han en lille smule eufori over, at hjelmen virkede, at han ikke blev såret, og at han ikke døde.
I don't know.
Jeg spørger, om han har været nødt til at dræbe nogen.
No, it's a typical situation. It's typical war situation when you shoot in в направлении.
Og han siger, det ved jeg ikke. Der var situationer, hvor de skød på os, og vi skød på dem. Og man ved ikke rigtigt, om man rammer eller ej.
I'm not sniper, I'm not... По мне стреляли, я стрелял. That's all what I can say.
Men på ens egen side, blandt ens egne soldaterkammerater, der er der ikke noget til at fejle af.
Когда убивают людину, яка...
Han fortæller, at flere af hans venner blev dræbt i krigen. Det er svært, når mennesker dør, siger han. Men det er endnu sværere, når de mennesker betyder alverden for dig. Det, som jeg så i krigen, der er meget, jeg ikke kan tilgive.
Sorry. Sorry.
Maxim blev selv såret i krigen. Hans hånd er kommet slemt til skade, og jeg spørger, hvad der skete.
Уламок прилетів, мінометний обстріл, там щось таке, да.
Det var granatsplinter. Det er derfor, at han nu er hjemme i Kiev. Men om 18 dage skal han igen i krig.
How is it for you to come back here and have 3 weeks of civilian life after that?
It's a big experience. It's a big experience.
Det er noget af en oplevelse for ham nu at være tilbage i byen. Han tilbringer tid med sine forældre, og så arbejder han hårdt på sit teater, som han har forsømt på det seneste. Efter at have været i krig, får man meget mere fra hånden, siger han. Man vil ikke spilde tiden, for man forstår, hvor vigtig den er. Man vil nok altid kunne se på Maxims hånd, at den blev ramt af granatsplinter. Det er et tydeligt spor, som krigen har sat i ham. Men det er ikke det dybeste.
Jeg не можу відповісти навіть на їхні дитячі питання.
Maxims to døtre sender på et tidspunkt et billede til ham. De er ude at gå i skoven et sted i Moskva, og de beder ham om at sende et billede tilbage. Men han befinder sig ved fronten for at kæmpe mod russiske soldater, og han siger til mig, at selvfølgelig kan han ikke sende et billede til dem derfra.
Are you worried that your two children will grow up and believe the Russian side of the story?
Of course. But I think that in paradoxal way, now I fighting for my children's.
I sidste ende så handler den her krig om én ting for Maxim. Han siger, jeg vil befri mine børn, og den eneste måde er at vinde krigen. Du lytter til Min Første Krig på Radio 4. En radiodokumentar i 4 afsnit. Mit navn er Mads Anneberg. Jeg er korrespondent på Radio 4, og jeg er taget tilbage til det Ukraine, jeg forlod i marts, for at se, hvad krigen har gjort ved landet og dem, der bor der. I det her afsnit ser jeg nærmere på nogle af de mange spor, krigen allerede har efterladt i Ukraine. Krigen sidder i mennesker og i bygninger. I en bankmand, som er nødt til også at køre taxa om aftenen, fordi økonomien i Ukraine er ødelagt. Og på vinduerne i toget, som er plastret til med tape, for at de ikke skal splintre i tusind stykker, hvis der falder en bombe. Men et af de farligste spor, som kampene har efterladt sig, er de mange tusind landminer, som er blevet brugt af både russere og ukrainer. I nogle områder er kampene nu overstået. Der er ikke længere skud på gaden, og folk begynder at vende hjem. Det gælder især omkring Kiev. Men minerne, de bliver tilbage, og flere civile ukrainere er allerede blevet dræbt af dem. Tre timers kørsel øst for Kiev ligger der en lille grusvej. Det er et idyllisk sted. På begge sider af vejen har du frodige ukrainske kornmarker, og det ligner til forveksling et postkort fra det danske sommerlandskab. I hvert fald lige indtil du får øje på den udbrændte russiske kampvogn, der står 100 meter ned ad vejen. Den her lille grusvej, den er ramme om et enormt arbejde, som bliver udført af Dansk Flygtningehjælp. Den danske NGO blev kontaktet af borgmesteren i området og spurgte, om de ikke ville komme og rydde de mange miner på grusvejen. Det her fredelige sted var nemlig for få måneder siden en blodig kampplads. Det var i krigens første dage, og russerne var i gang med deres offensiv mod hovedstaden Kiev. Og for de ukrainske styrker galt det om at få bremset fjenden så hurtigt som muligt. Så de lagde miner ud, der skulle få bugt med nogle af de mange russiske kampvogne. Nu er kampen over, og der under fred og ro på grusvejen. Men minerne er her stadig. Store røde skilte indikerer, at det er et mineret område. Og problemet er, at for enden af grusvejen, der ligger der en lille landsby, hvor indbyggerne lige nu er tvunget til at køre en omvej på 40 km for at komme ind og ud. Jeg får en beskyttelsesdragt på. Og vi går ud på den del af grusvejen, som allerede er blevet ryddet.
Okay, good.
Vi bliver vist rundt af Afrim, en 2 meter høj Kosovo-albaner, som har været i minerydderbranchen lige siden krigen i hans eget land i slutningen af 90'erne. Minerydderne er primært ukrainere. De fleste af dem kommer fra det østlige Ukraine, for det var der, at Dansk Flygtningehjælp arbejdede med minerydning, inden Rusland invaderede den 24. februar. Så måtte de lige pludselig selv flygte, fordi deres hjem og arbejdsplads blev omdannet til en frontlinje.
So from the top of the tank?
Yeah, that is the tower of the tank, as you see here. From that tank. Yes, you see.
Den russiske kampvogn ligger på vejen som et sæt Lego, nogen ikke har givet at gøre færdig. Den er fuldstændig splittet ad, og tårnet ligger ude på marken.
Now we have only this 2 meter access line we are calling, but then when we move here we go in line by one. If you want to stop, we can stop all of us, but we don't move left or right.
Og faktisk så kan de her kampvogne være lige så farlige som minerne, fordi de har en masse sprængstof ombord, som nu ligger spredt overalt.
This is test piece for F3 metal hand detector.
Yep.
And also for a large loop.
Det tager en krig bare at rydde én landmine. Efter at de har fundet den med metaldetektoren, så graver de jorden op et stykke væk og nærmer sig minen på den måde.
It's a very hard work and really time consuming. But this is what we do.
Grusvejen, den er 4 kilometer lang. Og jeg spørger, hvor langt er I nået nu?
This is around 600 meters so far here.
600 meter.
I believe if it's the weather promising, if something unexpected will come, everything it goes for
plan. Hvis alt går vel, siger Frim, så er vi færdige om godt en måned. Men helt færdige bliver de ikke foreløbig. Det her er bare én lille grusvej. Og ifølge de ukrainske myndigheder skal i alt 300.000 kvadratkilometer af landet ryddes for miner. 7 gange Danmarks størrelse.
Hello.
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 Hej, Natalia.
Et af de steder, hvor kampene nu er hørt op, er i Kievs forsteder Bucha og Irpin. I sidste afsnit af den her serie besøgte jeg de to byer, hvor det ikke bare var miner, der vidnede om, at krigen havde været forbi, men også ødelagte børnehaver og en særlig indforstået stemning blandt byens indbyggere om, at her var foregået noget, som vil kunne mærkes mange år ud i fremtiden. Det lykkedes mig bagefter at finde en kvinde, som valgte at blive i Bucha under hele den russiske belejring. En kvinde, som på et tidspunkt stod ansigt til ansigt med de russiske soldater og spurgte dem lige ud: Er I ikke sultne?
I asked them if they are not hungry. And he said no, thank you. And I asked another person if really they are not.
Natalia Damianova er 68 år gammel og arbejder som sproglærer i ukrainsk og russisk. Hun har boet i Bucha hele sit liv.
I'm Ukrainian teacher Russian and Ukrainian languages for foreigners.
Natalia er en af de ukrainere, der valgte at blive i Bucha, da den russiske hær til tonerne af raketter og ildkampe rykkede ind i byen. Jeg fanger hende på Skype, fordi hun nu er i Egypten for at besøge sin voksne datter og barnebarn. Og jeg tænker, at jeg ville nok også have taget en lille ferie, hvis det var mig. Marts måned forandrede Bucha for altid. Og den forandrede også Natalia. Bucha er en forstad til Kiev. Og Natalia gør sit bedste for at fortælle mig, hvor smuk byen var, før krigen brød ud.
How would you describe the place before the war?
Oh, our place is absolutely romantic and very nice, very good, and you know that Bucha.
Et romantisk sted med smukke parker, omkranset af marker og skov. Og i en af de grønneste dele af hele byen bor Natalia og hendes mand.
Some houses are not very rich. My house is like middle, but very very close to our house there is very very big, like temples, you know, with very very high fence. Some very very rich houses.
Det er et kvarter med store flotte villaer.
They were destroyed also, but in our.
Hun fortæller, at nogle af de store villaer blev jævnet med jorden, men deres eget hus står der stadig, og hun har en teori om hvorfor.
Near our house there is big lake, and this lake divides our village from neighbor city Irpin, and this lake saved us because the trees and this lake they defend us against shooting against all these terrible things.
Den vej hun bor på er smal og omkranset af træer. Og lige ved siden af ligger der en sø. Og ifølge Natalia var det intet mindre end Buchas smukke natur, der i sidste ende reddede dem fra missilerne.
So maybe thanks to the lake and the forest.
To the lake and thanks to God, I think. You know that every day we were praying, and it was absolutely terrible situation where they started to shoot.
Bucha er en af de byer i Ukraine, der blev hårdest ramt i begyndelsen af krigen. En billedsøgning på Google overlader ikke meget til fantasien. Og selvom Natalias hus ikke blev ramt, så kunne de hele tiden høre krigen.
Every day we heard tanks, guns, weapons, automat, like every day.
Hver eneste dag hørte vi kampvogne, automatvåben og raketter, fortæller hun. Og kampene foregik meget tæt på deres hus.
They shoot exactly to our houses where we stayed.
Så hvorfor i alverden rejste Natalia ikke sin vej? Hvorfor flygtede hun ikke, ligesom millioner af andre ukrainere?
Because I did not realize that they could do so terrible things.
Det var svært at vide, hvor galt det ville gå, siger Natalia. Så da krigen brød ud den 24. februar, der var hendes største bekymring, at der hverken gik busser eller taxaer, så hun kunne komme på arbejde.
21st of February, I tried to get to my job, and like I did not understand that transport didn't work. And I tried to order taxi, but taxi also didn't work.
Et par dage senere gjorde russiske soldater deres første indtog i Bucha.
They occupied Bucha 27 of February.
Så Natalia begyndte at arbejde hjemmefra i stedet.
I had my lesson on Monday, Tuesday, and on Wednesday we did not have connection.
De første par dage gik det fint med at undervise online, men om onsdagen forsvandt internettet.
And next day we did not have electricity, and in several days we did not have gas.
Det begyndte så småt at gå op for Natalia, at situationen var alvorlig. Kampene kom tættere på og blev mere voldsomme og intense. Den ukrainske sejr, som hun i starten troede var et spørgsmål om et par uger, begyndte at smuldre mellem de mange murbrokker og ruiner. Hun husker særligt en dag, hvor hun stod i en af naboernes have.
I was with my this old lady's neighbors in their garden, and over our heads we heard very close. And I started to feel that the Russian soldiers were doing something absolutely terrible.
Natalia frygtede hvert minut, at deres hus ville blive ramt.
All day, it was, I was expecting that next minute maybe we will die.
For det meste blev hun derhjemme og håbede på, at de ville overleve. Men hendes mand håndterede krigen lidt anderledes.
My husband for me now is like hero, because he said to me, like our neighbors, we did not know if our neighbor, this woman who had a paralyzed son, she stayed or she left.
Min mand er min helt, siger hun. Hun fortæller, at på et tidspunkt insisterede han på at gå over og se til en af deres naboer, en kvinde, der bor alene med sin søn i kørestol.
And you know, I was afraid a lot about my husband, because all the time, almost all day, he tried to see what was happening, you know. And I was worried because I knew exactly that they could kill him. And I said to him, no, please stay here, don't leave house.
Natalia ville ikke have, at manden gik ud af huset. Hun var bange for, at han ville blive skudt af de russiske soldater. Men han stod fast, og det viste sig at være en god idé. Naboen havde ikke kunne forlade Bucha, og hun havde brug for hjælp med både mad og brænde.
We shared with them wood, with food, with bread, with everything what we have.
En dag skete så det, som Natalia godt havde forventet ville ske på et tidspunkt.
One time, Russian soldiers visited our house. They were around about 8 persons. They had a lot of different kind of weapon.
De kom ved frokosttid. 8 unge mænd, der gik rundt og ransagede folks huse for telefoner.
He asked us if we have some phones. He said to us that you cannot phone from your house, because if you do that, immediately we will shoot exactly to your house, into your house. He repeated that 3 times.
Hvis I ringer til nogen fra jeres hus, så bliver det beskudt. Sådan lød det ifølge Natalia fra soldaternes delingsfører. Men Natalia hæftede sig ikke så meget ved det med telefonerne. Eller for den sags skyld, at 8 soldater fra besættelsesmagten stod foran hendes hoveddør. Det hun hæftede sig ved, var de venlige øjne, som den unge russiske soldat havde.
He was maybe 22 or 20 years old, and I felt it was like seconds, you know. I felt that he is absolutely normal person, normal. We had normal connections with him, and they just talked. And I saw he's handsome, he was young, and I felt as teacher, you know, that he's clever.
Han mindede mig om mine elever, fortæller hun. Så i stedet for at skille ud eller gå i panik, gjorde hun noget helt tredje.
I looked at eyes of this young person. I asked him maybe two times, are you really not hungry? Because we had lunch at this time. And he said, no, we have food every day. Thank you very much. And we talked a little bit and they left our house.
Natalia fortæller, at soldaterne høfligt afslog tilbuddet. De tog i stedet deres automatrifler under armen og gik så videre til det næste hus på vejen.
And I wished them to stay alive. I said to him like, God save you. And they say to me, thank you.
Why do you think you offered them food? Why do you think that you didn't wish for them to die? They were there to invade.
Because look, I saw before me just young men. I could not wish him to die because you know that not all the people are the same.
Natalias møde med russerne er ikke ligefrem det, som jeg forbinder med den russiske besættelse af Bucha.
I think that we had good luck because not, you know, that not all the soldiers were like these persons.
Hun mener selv, at hun var heldig. For bare 30 meter længere ned ad vejen var historien en helt anden.
My neighbor, he came to me and she said that, you know, that maybe 30 meters of us, there is very nice, very good private house. And in this house, my husband knew these people, because all of them, they were killed. Like husband, wife, two children, and grandpa and grandma.
Natalia fortæller, at i et af husene ved siden af dem, blev en hel familie dræbt i deres hjem. Skudt af de russiske soldater. Natalia bliver ved med at udfordre, at det her er fuldstændig sort-hvidt. Hun fortæller, at hun fik frisk mælk under belejringen, fordi russiske soldater havde tilladt nogen at hente det.
They took this milk by car. And they said that the Russian soldiers, they know us, and they took us one time per week fresh milk, because our neighbor, they had son 4 years old, and he needs milk.
Og hun fortæller samtidig om sin venindes søn, der blev skudt.
He was 43 years old, and it was day, middle of the day, and they saw him, and they killed him.
Natalia siger, at overordnet set synes hun, at de russiske soldater er barbarer.
I don't have enough words in any language, in Russian, in Ukrainian, in English, to express all these terrible things.
Og jeg spørger, om hun så fortryder, at hun bød soldaterne på frokost. Men nej. Hun tror ikke på, at manden, der har besøgt hende, har slået uskyldige civile ihjel.
I believe that they were not the same persons. They were different persons who killed a lot of women, kids, men in very, very close area from our house.
Det må have været nogle andre. Det er ikke alle russere, der er onde, siger Natalia.
Yeah, I don't know how to say Russian people, because not all Russian people. There are many, many very good Russian people, much, much better than I am. You cannot say about all Russian people or about all Ukrainian people. It is my attitude. Like, we cannot hate completely. We need to have place for hope.
På et tidspunkt i interviewet siger Natalia, som en henkastet bemærkning, at der var forresten 3 gange, hvor hun havde mulighed for at komme ud af Bucha.
I had the possibility to leave Bucha.
Jeg skal lige så spørge, hvorfor Søren hun så blev, da hun selv kommer med forklaringen.
But I could not leave my husband because I cooked and
Hver gang kunne hun ikke få sig selv til at forlade sin mand. Hun var bange for, at han ville gå for meget rundt i området, og dermed risikere at blive skudt.
Like, don't go there, don't think about that, and I supported him. And if he would stay by himself, it would be very difficult for him. And I also felt this. And of course, 3 times that he was crying, I told him, and third time especially, you have to leave, you have to leave. But we stayed. Praise the Lord, we are alive.
Men da russerne blev drevet ud af Butja, og hun ikke længere behøvede være bekymret for sin mand, rejste hun ud af byen. Og det var først her, at omfanget af, hvad der var sket, gik op for hende.
When we were going through Butja and Irpin, and I saw these destroyed houses, I ordered to myself, just you cannot think about that right now. You will think about that later.
Jeg havde nok forestillet mig, at hun tog afsted, fordi hun var nødt til at få det hele på afstand. Men nej. Hun tog til Egypten for at besøge sin datter, og for at berolige hende, fordi hun havde været syg af bekymring.
And you know, these 2 months where we stayed in Butja, over this shooting, they worried, she worried a lot, and she said to me, now you have to stay with me a little bit longer.
So when do you think you're going to go back to Butja?
Maybe in 1 month, maybe. You know, she cannot hear me now.
Jeg er tilbage ved Sofiakirken i Kiev, og træet med de 261 små klokker, der hver symboliserer et barn, der har mistet livet i krigen. Ved siden af træet, på en bænk i skyggen, sidder der en ældre mand med et stort hvidt skæg. Han spiller på en bandura, det ukrainske nationalinstrument. Han fortæller, at han er kommet her hver dag i 26 år. Jeg spørger til krigen, og han siger ikke rigtig så meget. Jeg tænker, han måske ikke er den mest meddelsomme type. Men så spørger jeg til klokkerne. Hver klokke er en sjæl.
Мальчика, девочки, там разные размеры в зависимости от того.
Det er ham, der fortæller mig, at klokkerne har forskellig størrelse, efter hvor gammel barnet var. For som han siger, nogle af dem var jo næsten voksne. Andre var kun nogle måneder gamle. Du har lyttet til Min Første Krig på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg, og programmet er klippet og tilrettelagt af mig selv og Lasse Lindholm. Redaktør er Camilla Høj Eggers, og vi har brugt lydklip fra TV-avisen, BBC og NBC. Der er dele af kildernes beskrivelser, som vi ikke har haft mulighed for at få bekræftet fra anden side. Og det står derfor som deres version af, hvad de har oplevet. Næste afsnit bliver det sidste i rækken. Her mødes jeg med to ukrainere, som jeg har fulgt lige siden krigens begyndelse. To kvinder, der valgte at blive, da bomberne faldt omkring dem. Og så bliver jeg mindet om, at der måske ikke er så sikkert i Kiev, når det kommer til stykket.